azizem. Yoxdur biri deyən. İllərdə sənsizəm, bağrım dönüb qana. Yoxdur biri deyən.
Şənbə günüdür və hər şənbə efirimizin bu məqamında Hüseyn Hikmətinin təqdimatında olan Qafqaz dahiləri efirə gəlir. 10 dəqiqə müddətində bu verilişi dinləyəcək.
Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm buyurmuşlar, alimlər peyğəmbərlərin vərəsələridirlər.
Qafqaz dahiləri.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammed ve ala Muhammed. Aran radiosunun hürmetli dinleyicileri, salam. Hoş görmüşük sizleri bugünkü Qafqaz dahiləri başlıqlı verilişiyle. Hürmetliler, 10 dəqiqə müddətində Aran radiosunun efirindən yayılan Qafqaz dahiləri başlıqlı programla sizin qulluğunuzdayıq. Bizimle olun ve bizi dinleyin. Mən Hüseyn Hikməti, Aran radiosunun aparıcısı, əməkdaşım İsa Cəfəri ki, verilişimizin prodüsori ve səs mühəndisidirlər. Birlikdə sizin qulluğunuzdayıq. 10 dəqiqə müddətində sizden istəyirik ki, bizi dinləyəsiniz. İstat verəcək əzizlər, bugünkü verilişimizə Mevla Ali əleyhissalamdan bir hədis ilə ki, buyurmuşlar, əgərsə istəyirsən yaşayışda, dünyada və uqbada xoşbaxt olasan, alimlər ilə, xüsusilə din alimləri ilə həmnişin ol. Hörmətli dinləyicilər, ötən verilişdə din alimi Seyyid Əli Saliyani haqqında sizinlə söhbət apardıq. Bugün həmən sözlərin davamını tutacaq. Bəli, əzizlər, dedik ki, Seyyid Əli adlı bir uşaq 1898-də Salyanda dünyaya göz açıb ömrünün bir çox hissəsini Salyan, Lənkəran və Nəcəf elmiyə hövzələrində elm öyrənmək yolunda keçirdi. Nəhayət, 1923-də Ayətullah Seyyid Əli Salyani Salyana qayıdıb öz ana vətənində sakin olub din təbliğinə əl vurdu. Ayətullah Seyyid Əli Saliyani fəzilət, qədasət, təqva, dünyadan uzaq durma və başqa yaxşı xəsisələrə sahib olmuşdur. Salyanın müsəlman cəmiyyəti rəhmətlik Seyyid Əli Salyanını qəbul edib ona imanına inanmışlar və məntəqədə bu alimin sözü söz olmuşdur. Ancaq nə isə ki, başqa alimlər kimi Suvet İttifaqı bu böyük din alimini də əziyyət edib çoxlu işkəncələrə məruz etdi. 1930-da din alimləri müxtəlif bəhanələr ilə kommunizm rejimi təvəssütü ilə işkəncə olub çoxu öz yurtlarından sürgün düşdülər. Dediyimiz kimi 1930 miladdan sonra ruhanilər və din alimləri çətin şəraitdə yaşamağa və din təbliğatına məşğul olmuşlar. Bir sıra alimlər dustaqlara düşmüş, bir sırası şəhadətə çatmış və bir sırası da başqa ölkələrə, xüsusilə İrana hicrət edib orada yaşamağı seçmişlər. Rəhmətlik Əli Salyanı da bir halda ki, ailəsi Salyanda qalmışlar, onları ilə vidalaşıb gizlin bir halda sərhəddi keçib özünü İrana yetirmişdir. Bir ağır vəziyyətdə bir müddət yaşayandan sonra, çətinliklərdən sonra sərhəddən özünü Təbrizə çatdıran rəhmətlik Seyyid Əli Salyanı bir müddət Təbrizdə yaşayıb və orada Təbriz cəmaəti tərəfindən qarşılanmışdır. Təbrizdə müsəlman cəmiyyət bu böyük din alimini qarşılayıb ona yaşamaq vəsaili alətləri imkanlarını vermişlər. Onun üçün bir ev mühəyyə edib hazırlayıb və bir məscid intixab etmişlər ki, orada demək din dərslərini, əhkam dərslərini verməyə məşğul olsun. Həyat yoldaşı və evladlarından uzaq qalan Seyyid Əli Təbrizin cümə məscidində dini dərslərinə davam verib orada peşnamazlığa məşğul olmuşdur. İllər sonra nəhayətdə 1951 miladda Seyyid Əli Salyanı dünyasını dəyişib və bir halda ki, ailəsindən və ana vətənindən uzaq qalmışdır, Təbrizdə torpağa tapşırıldı. Allah bütün din alimlərimizə rəhmət eləsin. Hörmətli dinləyicilər, burada bugünkü Qafqaz dahiləri başlıqlı verilişimiz sona enir. Növbəti verilişlərə kimi sizinlə vidalaşmaq üzərindəyik. Hələlik Allah amanında iltiması dua.
Tehran vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə 10:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Bismillahirrahmanirrahim. Salam dəyərli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Həzrət Məhəmmədə, Vali Məhəmmədə salavat göndəririk. Mehriban Fətnin təqdimatı ilə günün ilk xəbər bülletini dinləyirsiniz. Öncə əsas xəbər başlıqlarına diqqətinizə çatdırırıq. İranın Xarici İşlər Naziri deyib ki, dünyanın heç bir yerində müharibə həll yolu deyil. İranla Azərbaycan arasında memorandum imzalanıb və Azərbaycan Ermənistana 5 maddəlik təklif göndərib. Bu və digər xəbərlər haqqında daha ətraflı. İran İslam Respublikası Ukrayna, Yemen, Əfqanistan və dünyanın istənilən yerində müharibəni həll yolu hesab etmir. Bunu İranın Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Əbdullahyanov, Uşa Xarici İşlər Naziri Zbigniew Rau ilə telefon vasitəsilə iki tərəfli regional və Ukrayna böhranı və Viyana müzakirələri də daxil olmaqla beynəlxalq məsələlər barədə danışıqlar apararkən deyib. Abdullahyan, İran vətəndaşları da daxil olmaqla Ukrayna qaçqınlarına yardımına görə Polşa dövlətinə təşəkkür edib və Aypara və Qırmızı Xaç cəmiyyətləri təriqi ilə bir təyyarə yardım göndərildiyini qeyd edərək, İranın xilas etmə qruplarının Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi ilə koordinasiya halında Polşada qaçqınlara humanitar yardımların göndərilməsinə və əməkdaşlığa hazır olduğunu bildirib. Polşa Xarici İşlər Naziri də iki ölkə arasında tarixi əlaqələrə işarə edərək, İranın 2-ci dünya müharibəsində Polşalı qaçqınlara ev sahibliyi etməsini fəxr mənbəyi hesab edərək deyib ki, hazır ki dövrədək 1400 İranlı Ukrayna sərhəddindən Polşaya daxil olub və rəsmilərimiz onlara yardım etməyə çalışırlar. İran İslam Respublikasının müzakirə qrupunun sədri Viyanadan Tehrana qayıdıb. Əli Baqiri Kəni ötən gün Avropa İttifaqının xarici siyasət məsələləri üzrə koordinatorunun müzakirələrə fasilə verilməsi ilə bağlı qərarından sonra İrana qayıdıb. Josef Varel Twitter hesabında yazıb, xarici amillər səbəbilə Viyana danışıqlarına fasilə verilir. İrana qarşı embargoların ləğvi müzakirələri barədə yekun sazişin mətni hazırdır və masa üzərindədir. İranın Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Borrellin tweetinə münasibət bildirərək elan edib ki, Viyana müzakirələrində fasilə yaranması digər mövzuların həllinə zəmin yaradacaq. Bütün tərəflərin diqqəti ilə danışıqlarda uğur əldə ediləcək və heç bir xarici amil yekun saziş istiqamətində atılan addımlara təsir edə bilməyəcək, deyə Səid Xətibzadə bildirib. İran İslam Respublikası dəfələrlə Amerikanın birgə hərtərəfli fəaliyyət planını tərk edən tərəf kimi embargoları ləğv etməsini və sazişə qayıtmasını tələb edib. İran və Azərbaycan arasında memorandum imzalanıb. Martın 11-də Bakıda Azərbaycan Respublikası Baş Nazirinin Mavini Şahin Mustafayevin və İran İslam Respublikasının Yol və Şəhərsalma Naziri Rüstəm Qasiminin həmsədirliyi və hər iki ölkənin adiyyatı qurumlarının səlahiyyətli nümayəndələrinin iştirakı ilə Azərbaycanla İran arasında iqtisadi, ticarət və humanitar sahələr üzrə Dövlət Komissiyasının 15-ci iclası keçirilib. İclasın yekununda Azərbaycanla İran arasında iclasın protokolu və bir sıra ikitərəfli sənədlər imzalanıb. Daha ətraflı əməkdaşımızın təqdimatında.
İran və Azərbaycan arasında 15-ci müştərək iqtisadi komissiyanın iclası çərçivəsində bir neçə investisiya və iqtisadi sahədə əməkdaşlıq memorandumu imzalanıb. İclas İran və Azərbaycan diplomatik əlaqələrinin 30-cu il dönümündə Bakıda keçirilib. İki ölkənin məsul şəxslərin bildirdiyinə görə, Azərbaycan və İran arasında ticarət mübadiləsinin həcminin artırılması hər iki ölkənin diqqətindədir. İranın yol və şəhər salma naziri Rüstəm Qasimi bu barədə bildirdi ki, İran və Azərbaycan arasında imzalanan sənədlər tranzit, sənaye, kənd təsərrüfatı və nəqliyyat sahələrini əhatə edir. İki ölkə arasında əvvəllər də sənədlər imzalanmışdı. Bu səfər çərçivəsində həmin sənədlərin icrası məsələsi də müzakirə olundu. O razılaşmalardan biri Astarsay üzərində tikilməkdə olan avtomobil körpüsü məsələsi idi ki, hazırda bu istiqamətdə işlər gedir. Bundan başqa, Azərbaycan tərəfi İranla yeni tranzit yolları ilə bağlı təşriflər irəli sürdü. Sevindirici haldır ki, bugün bu haqda razılıq əldə olundu, sənəd imzalandı. Yaxın bir ay ərzində həmin tranzit yolun istiqaməti dəqiqləşdiriləcək. Son 4 ayda iki ölkənin birgə iqtisadi komissiyasının rəhbərləri arasında 4 görüş keçirilib və Azərbaycan tərəfinin verdiyi məlumata görə bu müddət ərzində ticarət mübadiləsinin 30% artması ilə yanaşı, nəqliyyat və yük daşımaları da 70% artıb. Azərbaycan Baş Nazirinin müavini Şahin Mustafayev bu barədə qeyd etdi ki,
memoranduma əsasən Azərbaycanın Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonundan Naxçıvana keçən İran ərazisindən keçən yol üzərində 2 dənə avtomobil körpüsü tikiləcək. Bu körpülərin biri Azərbaycan tərəfi tikəcək, digər körpünü İran tərəfi tikəcək. Müvafiq infrastruktur yaratmaqla tərəflər hərəsi öz ərazisində avtomobil yolları tikintisini, təmir bərpasını genişləndirməsinə həyata keçirəcəklər və beləliklə Azərbaycan Naxçıvanla birləşdirən yol nə qədər qısalacaq? Təxminən 50-55 kilometr məsafədən sonra Azərbaycan vətəndaşları, Azərbaycan yükləri Azərbaycan əsas ərazisinə, Naxçıvan Muxtar Respublikasına keçidi təmin olunacaq. Eyni zamanda biz hesab edirik ki, bu yol təkcə lokal məqsədlərə deyil, böyük tranzit imkanlara malik olacaq və bu bölgədə yerləşən ölkələrinə də böyük faydalar gətirəcək. Həmçinin memorandum əsasən 3 ay müddətində yaradılmış işçi qrupu eyni qaydada dəmir yolunun üzrə və dəmir yolu enerji xəttlərini və rabitə xəttlərinin də İran ərazisi ilə birləşdirməsini təmin edəcək və işçi qrupu 3 ay ərzində bu haqda təkliflər hökumətlərinə təqdim edəcək və beləliklə bu layihələrin icrası Azərbaycanın əsas ərazisi ilə Naxçıvan Muxtar Respublikasının qısa məsafə ilə birləşdirməsini təmin edəcəkdir. Bu hesab edirəm çox vacib tarixi bir anlaşmadır. Eyni zamanda mən qeyd etməliyəm ki, Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş ərazilərdə də İran şirkətlərinin iştirakı dəstəklənir. Bu həmçinin həm sosial tikintilərə, həm infrastruktur layihələrində cəlb oluna bilərlər. Eyni zamanda elektrik enerjisinin istihsalı sahəsində də İran şirkətləri cəlb olunacaqdır.
Bundan başqa, martın 13-də İranın yol və şəhər salma nazirinin iştirakı ilə bu ölkənin tikinti şirkətləri Azərbaycan işğaldan azad olmuş Cəbrayıl rayonunda ilk tikinti və bərpa işlərinin təməlinin qoyulması gözlənilir. Qeyd edək ki, İran və Azərbaycan arasında əməkdaşlıq üçün yeni yol xəritəsinin hazırlanması ilə ilk mərhələdə iki ölkənin illik ticarət əlaqələri 2 dəfə artacaq və 1 milyard dollara çatdırılacaq. İran İslam Respublikasının radiosu Bakı.
Davam edirik. İran, Rusiya və Azərbaycan Respublikasının elektrik xətləri qovşağı kanalların dayanıqlı olması ilə nəticələnəcək. Bunu İranın Enerji Nazirinin beynəlxalq məsələləri üzrə müşaviri Məhəmməd Əli Fərhanikyan ötən gün İrnaya müsahibəsində deyib və əlavə edib, İranla Rusiya regionda enerji sahəsində ən güclü ölkələrdir. Azərbaycan, İran və İranın daha doğrusu Azərbaycan, Rusiya və İranın enerji kanallarının birləşdirilməsi bu gücü daha da artıracaq və hər iki ölkənin enerji istehsalı imkanlarını artıracaq. Bu sahədə araşdırmalar tamamlanmaq üzrədir və may ayından prosesin icrasına start veriləcək. İran İslam Respublikası qonşu ölkələrlə beynəlxalq standartlara uyğun enerji mübadilələrinin və ixracatının genişləndirilməsində maraqlıdır deyə İranın Enerji Nazirinin beynəlxalq məsələlər üzrə müşaviri bildirib. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Ermənistana münasibətlərin normallaşdırılması ilə bağlı 5 maddədən ibarət sənəd göndərildiyini bildirib. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin başçısı bu barədə Türkiyənin Anadolu İnformasiya Agentliyinə müsahibəsində deyib. Ermənistan münasibətlərin normallaşdırılmasını səmimiyyətlə istəyirsə, bu onlar üçün çox yaxşı fürsətdir deyə nazir İrəvandan cavab gözlədiyini vurğulayıb. Ceyhun Bayramov həmçinin qeyd edib ki, sənəddə əsas prinsiplər müəyyənləşdirilib. Əgər Ermənistan tərəfi münasibətlərin normallaşdırılmasını istəyirsə, bu təklifə öz yanaşmalarını dərhal bildirsinlər deyə Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri müsahibəsində deyib. İranın Pasteur İnstitutunun direktoru deyib ki, Pasteur-CoV vaksininin təhlükəsizliyi və effektliyi sübuta yetirilib. Əlirza bəyləri deyib ki, Pasteur-CoV vaksininin klinik sınaqlarının 3-cü mərhələsi ölkədə çox qənaətbəxş səviyyədə həyata keçirilib və layihənin həyata keçirilməsi ilə bu peyvəndin mühüm cəhətləri müəyyən edilib. Bəyləri qeyd edib ki, bu vaksinin korona ilə mübarizədə təsirli və təhlükəsizliyi olması sübuta yetirilib. Hörmətli dinləyicilər, indi isə hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeoroloji proqnozlara əsasən Tehranda havanın temperaturu 16, Təbrizdə 4, Müqəddəs Məşəd şəhərində 22, Ərdəbil və Biləsuvarda 5, Astarada isə 7 dərəcədir. Azərbaycan Respublikasının bölgələrinə gəlincə isə Bakıda və Gəncədə havanın temperaturu 6, Lənkəranda 5, Naxçıvanda 4, Şuşada isə mənfi 2 dərəcə olduğu bildirilir. İsə günün təqvimi və şəhəri vaxtlarını diqqətinizə çatdırırıq. Bugün şənbə günüdür, miladi tarixi ilə 2022-ci il mart ayının 12-sidir. Hicri şəmsi tarixi ilə 1400-cü il isfənd ayının 21-i, hicri qəməri tarixi ilə 1443-cü il şəban ayının 9-udur. Bugün Bakıda günorta azanı saat 12:51, axşam azanı isə saat 18:57 dəqiqədə səsləndiriləcək. Hörmətli dinləyicilər, siz Aran Radiosunun efirində saatın xəbərlərini dinlədiniz. Allah amanında.
Günün yeniliklərinə bir baxış. Gözəl və mehriban Allahın adı ilə hər birinizi salamlayıram, dəyərli və hörmətli eşidənlər, istənçli dostlarımız, hər vaxtınız xeyir olsun, hər birinizi xoş gördük efirdə. Aran Radiosundan günün yeniliklərinə bir baxış verişini başlayırıq. Dəyərli dostlarımız, son günlər ərzində Qarabağda atəşkəs rejimi təkrar pozulur. Rusiya sülh məramlı qüvvələrini ittiham edirlər və digər yandan deyirlər ki, Ukrayna böhranı yarandıqdan sonra ermənilər çalışırlar ki, öz planlarını həyata keçirsinlər. Onlar nəsə Qarabağda qarşıdurma yaradaraq özlərini diqqət mərkəzində saxlamağa cəhd göstərirlər. Azərbaycanda bəziləri antiterror əməliyyatından danışırlar. Daha ətraflı yaz sonra. Atəşkəsin pozulması separatçıların Ukraynada baş verən proseslərdən istifadə etməsi ilə bağlıdır. Bu sözləri ölkə nöqtə azı açıqlamasında politoloq Əziz Əlibəyli son günlər Rusiya sülh məramlılarının müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisində qanunsuz erməni silahlı dəstəsinin üzvlərinin Azərbaycan mövqeylərini atəşə tutması ilə bağlı danışarkən deyib. O bildirib ki, Rusiyanın Ukraynadaşı fəaliyyətləri erməniləri ciddi narahat eləyir. Hazırda Rusiya Ukraynadaşı separatçı rejimlərə dəstək olmaqdadır və bu toqquşmanın nəticəsində Rusiya prezidenti həm onların müstəqilliyini tanıdı, həm də bunu müttəfiqlərə vasitəsilə legallaşdıracaq. Bu Qarabağdakı separatçı ermənilərlə bağlı ciddi təşvişlər yaradır. Birincisi, Rusiya ilə Azərbaycan arasında münasibətlər çox yaxındır. Son olaraq, Azərbaycan-Rusiya münasibətlərini tənzimləyən müttəfiqlik haqqında saziş olub. Bu saziş Azərbaycana bəzi imkanlar yaradır. Müxtəlif istiqamətlərdə Azərbaycan mövqeylərinin atəşə tutulması səbəbi də sülh məramlarının olduğu yerdən onları indiki məqamda təxribata çəkməkdir. Bu, əslində, Rusiyanın arxasında ikinci cəbhənin açılmasına yönəlmişdir. Özü də bu elə bir dönəmdə baş verir ki, Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Fransada səfərdədir. Bu səfər çərçivəsində erməni tərəfinin çox kombinasiyalı oyununu şahid oluruq. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi əlbəttə xəritələri dəqiq bilir, o cümlədən də bölgəni dəqiq izləyir, terrorçuların yerləşdiyi əraziləri, pozisiyalarını bilir və hansı nöqtədən Azərbaycan əsgərinə güllə atılması ilə bağlı dəqiq məlumatlar var. Gəlişimiz davam edir, dəyərli dostlarımız. Politolog Əziz Əlibəyli deyir ki, preventiv olaraq bir neçə gün əvvəl Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin adekvat cavab verilməsi ilə bağlı açıqlaması məhz bununla əlaqədar idi. Bu, 44 günlük müharibədən sonra həyata keçirilən ən böyük əməliyyatdır. Bölgədəki ordunun Türkiyə modelində və xüsusi təyinatlardan ibarət olması, bölgədə separatçılarla üzbəyüz durması halı qeydə alınır. Burada şübhəsiz ki, Azərbaycan tərəfi bu adımla təhsə preventiv əməliyyatlar məsələsini gündəmə gətirmiş olur. Birinci, öz ərazisində terror əməliyyatları həyata keçirmək hüququnu daşıyır. İkincisi, bunu beynəlxalq hüquqla əsaslandırır. Üçüncüsü, bölgədə sülh məramlı fəaliyyətini yerinə yetirən Rusiya ilə bağlanmış həm 10 noyabr razılaşması, həm də Moskva bəyannaməsi imkan verir ki, Azərbaycan bu əməliyyatları legal formada icra etsin. Yəni, qlobal toqquşmadan yararlanaraq, erməni separatçıların belə bir addım atmasının mütləq şəkildə qarşılığı olacaq. Görünən siqnallar da ondan ibarətdir ki, maştab genişlənəcək. Yaxın zamanda biz əsaslı əməliyyatların da şahidi ola bilərik. Ekspert Azərbaycan ordusunun Xocalı və Xankəndi şəhərlərinə daxil olacağı ilə bağlı səsləndirilən fikirlərə də münasibət bildirib. O prosesi izah edərək bildirib ki, bu, iki hissəli əməliyyat planına uyğun olar. Belə hesab etmək olar ki, Ağdərə və Xankəndi ikinci mərhələ üçün saxlanılır. Yəqin ki, birinci mərhələdə də Xocalı və Xocavənd məsələsi öz həllini tapır. Bilirsiniz ki, o bölgələrdə Azərbaycan vətəndaşı olan ermənilər yaşayır. Ona görə də həmin ermənilərlə bağlı Azərbaycan tərəfinin vətəndaşlıq verməsi məsələsi, yəni hüquqi prosedur məsələsi gündəmə gəlir. İstər istəməz Azərbaycan tərəfi şəhərə daxil olmadan vətəndaşlıq seçimi ilə bağlı təklif etməlidir. Bu artıq edilmiş bir müraciətdir. Xocalı və Xocavəndə isə erməni əhali digər iki bölgədən də daha az yaşayır. Burada söhbət ordudan getmir. Hərbi əməliyyatlar ilkin təmas xəttində baş verməlidir. Amma şəhərə daxil olmaq mülki müdafiə qüvvələrinin o cümlədən mülki və hərbi polisin həyata keçirə biləcəyi fəaliyyət növünə aiddir. Xankəndi məsələsi isə periodik olaraq sona saxlanmalıdır. Bu da onunla bağlıdır ki, bölgədə ermənilərin kütləvi şəkildə yaşaması qeyd alınır. İnamım bu yöndədir ki, yaxın zamanlarda Xocalı və Xocavənd məsələsi öz həllini tapacaq. Bu da yəqin ki, Ukraynada müharibənin bitməsindən sonra yaranan şəraitə bağlıdır. İşimiz davam edir, hörmətli işidənlərimiz, dəyərli dostlar. Az öncə hörmətli politolog Əzəlbəlinin fikirlərini səsləndirdi ki, hamı Azərbaycanda demək olar ki, bir çoxlar deyilir ki, vaxtı, zamandı Azərbaycan da geçsin orada, necə deyirlər, anti-terror əməliyyatları həyata keçirsin Qarabağda və erməniləri tərksilah etdirsin. Yəni, bir çoxları belə deyirlər və hərdən bir də atışmalar baş verir Qarabağda. Ermənilər Azərbaycanları ittiham edir, deyirlər ki, Azərbaycan ordusu onların mövqeyinə atəş açır. Azərbaycan tərəfi də iddia edir ki, ermənilər, yəni Qarabağ erməniləri Azərbaycan ordusunun mövqelərinə doğru atəş açırlar. Bu arada Rusiya sülh məramlı qüvvələri nə iş görür bəs? Məgər onlar sülhə, sülhün keşində dayanmayıblarmı? Məgər onlar sülhə nəzarət etmirlərmi Qarabağda? Onlar niyə göz yumur, əgər ermənilər doğrudansa orada Azərbaycan ordusunun mövqeyinə atəş açırlar? Niyə onlar imkan verirlər? Ona görə Rusiya sülh məramlı qüvvələrinin də orada fəaliyyəti ciddi etirazla qarşılanır. Bir neçə fərziyyə irəli sürülür. Deyirlər ki, Qarabağ erməniləri Ukraynada baş verən hadisələrdən, belə deyək də, su istifadə etmək istəyirlər. Onlar nəsə bir qarışıqlıq yaratmaq istəyirlər Qarabağda və belə iddia etməyə istəyirlər ki, Azərbaycan onları tərksilah etmək istəyir. Azərbaycan orada hərbi əməliyyatlar keçirmək istəyir, antiterror əməliyyatları adı altında və Rusiya gəlsin, onlara da müdafiə etsin. Rusiya gəlsin, Qarabağın da müstəqilliyini rəsmiyyətə tanısın. Rusiya gəlsin, orada hərbi qüvvə yerləşdirsin daha artıq sülh məramlılardan da başqa və onları müdafiə etsin. Onlar da yəni mövcud vəziyyətdə, belə deyək də, su istifadə etmək istəyirlər Qarabağ erməniləri. Digər yandan Azərbaycanda deyirlər ki, vaxtı zaman Rusiyanın başı qarışıbdır Ukraynada, biz də orada gedək, erməniləri tərksilah eləyək və Xan kəndini götürək. Yəni belə bir fərziyyə də irəli sürülür ki, bunların çoxu mən deyərdim ki, mümkünsüzdür. Politolog Cümşid Nuriyev deyir ki, indi Rus sülh məramları nə Azərbaycanın, nə də Rusiyanın maraqlarına xidmət etmir. Onlar daha çox Ermənistanın maraqları üçün işləyir. Bu işdə sülh məramların komandanı Andrey Volkovun sanki xüsusi fəaliyyəti gözə çarpır. Bəzən deyirlər ki, sülh məramların komandanı orada hansısa biznes fəaliyyəti göstərir. Ona hansısa imkanlar yaradılır və s. Amma bugün biz baxsaq görərik ki, ermənilərin belə bir imkanı yoxdur. Politolog əlavə edir ki, belə fəaliyyət gündəlik atəşi pozmaqla əslində Azərbaycanın təxribata çəkmək xətti hiss edilir. Onun sözlərinə görə, Azərbaycan dünyada gedən reallıqları görür və bilir. Sözsüz ki, Qarabağda sülh məramlılar, onların fəaliyyəti, habelə Xankəndidəki separatçılar da diqqətlə izləndir. Bəli, sülh məramlıların 2020-ci ilin noyabrında imzalanan üç tərəfli razılaşmaya tabi olmadıqları məsələsi var. Əks təqdirdə Qarabağda nə Ermənistan ordusu, nə də əlislahlı separatçı olmalı idi. Amma biz bunları bilirik və buna baxmayaraq bizi təxribata çəkmək davranışları da müşahidə edilir. Cümşid Nuriyev əlavə edir ki, Azərbaycan ordusu Xocalı istiqamətindən Azərbaycan mövqelərini atəşə tutan separatçıların cavabını layiq şəkildə verib və bununla qətiyyətli addım ata biləcəyini ortaya qoyub. Artıq Ermənistan mediası itişlər haqqında məlumat yazır. Azərbaycan göstərir ki, təxribata getməyəcək, amma təxribata da qəti reaksiya göstərəcək. Bu, düzgün mövqeydir. Politolog deyib ki, artıq Şuşadan üzü Xankəndiyə azan verilir, dövlət himni səsləndirilir. Mən hesab edirəm ki, bunlar təsadüfi hal deyil. Məsələn, dövlət himninin səsləndirilməsi ilə mesaj verilir ki, əgər Azərbaycan vətəndaşlığında yaşamaq istəyirsinizsə, Bakıdakı 30 minə qədər erməni kimi yaşaya bilər və hər gün himnə qulaq asarsınız. Yəni, qəbul edirsinizsə, problem yoxdur. Hörmətli eşidənlərimiz, dəyərli dostlar, sizlərin radiosundan günün yenilişlərinə bir baxış verişini dinlədiniz. Arzu edir ki, regionumuzdə hər zaman sülh olsun, təhlükəsizlik olsun, məsələləri, ixtilaflı mövqeyləri danışıq yolu ilə, müzakirələr yolu ilə, diplomatiya yolu ilə həll etsinlər. Bu, bölgənin inkişafı üçün daha xeyirli, daha sərfəlidir. İnşallah hər zaman belə ola. Təşəkkür edirik sizə və sizinlə sağollaşırıq. Sağ olun, salamat qalın.
Hər gününüz mübarək olsun, şənbə gününüz xeyirli olsun. Dəyərli dostlar, Aran Radiosundan ilk efirimizdən sizləri bir daha da salamlayırıq və saat 9:20 dəqiqədən bizə qulaq asdığınıza görə minnətdarlığımı sizlərə çatdıraraq dəvət edirəm ki, bizimlə qalasız, efirimizin davamı var. Xəbərlər, xəbərlərin ardında günün yeniliklərinə bir baxış başlıqlı verilişlə səsləndi və bundan əvvəlki verilişləri də dinlədiniz, amma bu məqamda bir mahnı eşidəcək. Cənab Cəfəri bir mahnı səsləndirəcək, sonra digər verilişləri də bir-bir efirə gətirəcək.
Kulaklar yatmazlar, yuhuya batmazlar hey. Yollarda seherin gözleri bulak olsa, şirindir denizin sözleri bulak olsa. Yollarda seherin gözleri bulak olsa, şirindir.
xatirli qaran radiosu ilk efir vaxtını şənbə günündə. Efirin bu məqamı üçün ayrılan veriliş yaşa həyat verilişidir ki, 45 dəqiqə müddətində çeşitli hissələri ilə çalışacaqdır ki, sizin üçün yaxşı ailəvi mövzuları araşdırsın və ailənin sağlamlığına, gözəl həyatına yaxşı təkliflər efirə gətirsin. İnşallah ki, bəyənəcəksiniz. Birlikdə dinləyək yaşa həyat verilişini.
Yaşa həyat.
Bismillahirrahmanirrahim. Gözəl və mehriban Allahın adı ilə hər birinizi salamlayıram. Verilişimizdə başlayırıq. Gözəl Allahın gözəl adı ilə hörmətli eşidənlərimiz, dəyərli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər birinizi xoş gördük. Şəhət Verilişi Dövrən Radiosunun canlı efirində dəyərli eşidənlərimiz, hörmətli dinləyicilər, canlı yayında bu günlər sizinləyik. İnşallah bizimlə olarsız verişimizin sonuna qədər 45 dəqiqə müddətində canlı yayında birbaşa qulluğunuzda olacaq. Dostlar, bugünkü söhbətimiz bugün ümumiyyətlə və növbəti günlərdə də elə söhbətimiz bu mövzu haqqında olacaq. Bayram haqqında biz danışacaq. Bayram gəlir, Noruz bayramı qarşıdan gələn bu gözəl Noruz bayramı münasibəti ilə hər birinizi biz səbri çəlirdik, dəyərli işidənlərimiz. Söhbətimiz Noruz bayramının adət ənənəsi haqqında olacaq və daha çox biz istərdik ki, Noruz bayramına hazırlıqdan söhbət eləyək. Hazırlıqlar gedir Noruz bayramına. Siz də bizə yazın öz fikirlərinizi və Noruz bayramına necə hazırlaşırsınız. 0098 910 893 8718 nömrəmizdir. Həmin nömrə ki, mən qeyd etdim, o nömrəyə siz WhatsApp-da mesaj göndərə bilərsiniz, SMS yaza bilərsiniz həmin nömrəyə. Və bizim sosial şəbəkələrimizin də ünvanını unutmayın, Instagram-da, Facebook-da Aran Radiosu adı ilə biz izləyə bilərsiniz həmin səhifələrdən dəyərli eşidənlərimiz, siz səhli dinləyicilər. Qeyd etdiyimiz kimi söhbətimiz bayram haqqında olacaqdır və bayrama hazırlıqdan danışacaq. Əlbəttə ki, bayrama hazırlıq elə bayram ayından başlanır. Elin günəş elinin son ayı, İsfənd ayı, yaxud bayram ayı, boz ayı, bayrama qabaq ayı. Ümumiyyətlə, bayrama hazırlıq ayıdır və bu ay 4 çərşənbə ilə yadda qalır dəyərli dostlarımız. Müzik Son illər şəhərlərdə ümumiyyətlə bayrama qabaq, bayrama bir neçə həftə qalan şəhərlərdə tıxac yaranır. Və biz bu illərdə bax elə bir iki həftə olar ki, Ərdəbilin özündə biz bu tıxacı görürük, müşahidə edirik ki, xiyabanlar, küçələr doğrudan da tıxaclaşır, belə deyək də, cəmatımız, xalqımız gedir bazara, bazarlığı eləyirlər, bayram bazarlığı və ev tozunun tökülməsi, evdə təmizlik işlərinin aparılması, bütün hamısı bunlar, yəni bunlar hamısı bizim adət ənənəmizdən asılıdır, adət ənənə çərçivəsində bunlar baş verir. Xalqımız yeni ilə belə deyək də hazırlaşırlar. Bəli dostlar. Salam Məlim müəllim, xoş gördük sizi. Kəfə
var.
Necəsən, yaxşısan? Buyurun oturun. Buyurun oturun.
Bayramınız mübarək.
Sağ olasınız Məlim müəllim. Nə tərsiz?
Necəsən bə?
Yaxşısan mı inşallah?
Gələn günləriniz xeyri bərəkətli olsun inşallah. Cənab ağayı Şabanı Cəhəndidi əziz.
Sağ olasın.
Nə yox. Halın yaxşıdır? Nə eləyirsən, nə eləməyirsən? Nə var, nə yox?
Çox sağ olun, biz də varıq, yaxşı, Mahir müəllim, təşəkkür edirik.
Yaxşı musiqini icazə ver.
Eşidək, hə, musiqi dinləyək, onu verin etmək.
Sağ olasınız. Qarşıdan gələn 1500-cü ili sizə təbrik edirəm.
Sağ ol, sağ ol.
Sağ ol, sağ ol.
100 il atlandı müəllim müəllim, getdin 1500-cü ili.
99-cu il atlandı.
Hada.
Hada. Nə var Şaban bəy, belə pozğunsan.
Doğrudan.
Əsəblərin pozulur. Bazara getmişdin.
Bazar gedirik də, bazara.
Bazara gedib sən ona xatir sənin əsəblərin pozulubdur.
Yox, bazara gedən insan kefi keç olar yaxşı. Yəni, pıllıyadan bazara gedər.
Pıllıyadan gedər də sən. Axı, kasıb da gedir. Kasıb yazıq çarxır. Gedir bazara. Görürsən ki, gəlir olursan kimi çöhrəsi.
Doğrudan.
Qaş qabaq yerlə gedir. Əs elə bil, çoxun mən yemişəm, azı sənə qalıbdır. Yağlısın mən yemişəm, yaxsı sizə nə qalıbdır. Nə olubdur axı?
Bəli.
Getmə də bazara, ağay Şaban.
Elədir, Məlim müəllim.
Elədir, elədir.
Əlbəttə mən səninlə tam razı deyiləm, Məlim müəllim. Amma elədir də, müəyyən qədər o bayramdır da, bayram gələndə... Nə olur, Məlim müəllim?
Hə, bayram gələndə bəzi kimsələr insanın yadına düşür, xüsusilə il təhvil süfrəsinin başında, cənab cəhəndidə. Ondan sonra, amma onlardan önəmli...
Bəli, elə sən dedicin deyə.
Hə, elə o deyə.
Bəli də.
Sənin anan yadına düşübdür məncə. Allah onun ruhunu şad eləsin, amma yaşamaq lazımdır, cənab cəhəndidə.
Hamımız
gəlmişik, bir gündə gedəcək. Bunu necə getmək yaxşıdır, Şaban bəy? Bunu heç vədəsən, heç vaxt sən unutmayasan. Düzdür?
Doğrudur, Məlim müəllim. Hə, elədir.
Doğrudur.
Hə, çox sağ olun, Məlim müəllim. Təşəkkür. Siz gəldiniz yenə də.
Sağ olun.
Verçmə ilk dəqiqələrində.
Elə gəldim, bir halinizi soruşum, əhvalinizi soruşum. Yenə də gəlib sizə baş çəkəcəm bu verilişdə. bir şiir de hazırlanmış.
May müəllim, söhbətimiz bizim bugünləri verişimizdə.
Nədəndir?
Söhbətimiz bugün bayrama hazırlıqdan gedir.
Hə, bayrama.
Mən sual verdim dinləyicilərə ki, bayrama necə hazırlaşırsınız?
Bayrama yaxşı hazırlaşırıq, cənab.
Yaxşı.
Hə, yaxşı hazırlaşırıq. Biz gedirik bayram... necə hazırlaşırıq? Yadım nə deyirik?
Doğrudan.
Yox, bildim. Biz bayrama bir... 90 gün qalmış hazırlaşırıq.
Doğrudan. Hə, necə?
Necə? Necə?
Yəni payızdan?
Payızdan, hə. Payızın... Son ayından ilə biz hazırlaşırıq. Yəni ilə şümümüzdür. Gedərik, evdə əyləşərik, planlarımızı yazarıq, planlaşdırırıq. Hı-hı. Nə alacaq, kimdən nə verəcəyik. Pay kimdən
nə qədər borcumuz var.
Nə qədər borcumuz var. Maliyyə durumumuzə baxarıq. Uşaqlarımıza nə alacaq, bazara gedəcək, getməyəcək. Elə 90 gün öncə...
Çünki ya sual verməyəsən. Bazara gedəcək, getməyəcək. O, gələ gedəcəksən.
Yox, planlaşdırıyox da. Bizimki bir balacaq.
Mürəkkəb.
Hə, yox, yox, azaca fərqlidir. Təşəbbüs lazımdır burada. Təşəbbüs olmasa biz heç bir olay eləyə əlməriz, cənab Cahəndiyyə. 90 gün bundan öncə biz planlarımızı bayrama qarşı yazarıq. Elə başlarıq. 79-cu gündən bir yana, 79-cu gündən bir yana cənab Cəhəndidə biz gedərik bazara. Ondan uşaqlara yavaş-yavaş elə biz allıq. O əşyaların ki, onların geyimləri ki, onların ayaqqabıları ki, onların ehtiyacları vardı. Onları alarıq, amma necə?
Necə?
Biz gedərik orada dükan mağazaların qarşısında qalarıq. Uşağı apararıq. Örnək üçün 79 gün bundan öncə biz Elvin balanı apardıq. O mənim laf xırda nəticəmi apardı. Bağışlayın, nəvəmi. Nəvəm olaydı, nəticəm olmayıcı. Nəvəmi apardıq. Təxminən 6 saat müddətində o dükanın qarşısında qaldı və o istədiyi ayaqqabıya baxdı. Elvinin demək ola bilər ki, birinci hissə alış vəsaili qurtardı orada. Təxminən 44-cü gün ki, o hissədən sizindən soyuşdu. Bizim axı sizən varımızdır. Müxtəlif sizənlər varımızdır.
Bəli,
alış üçün. Vaxtı da qarət eləməyək burada. Başı və dölənim, qulağaq gününə deyirəm.
Eşidirəm.
Elvini yapardıq geyim almaq üçün, paltar almaq üçün. Elvin orada qaldı. Yine təxminən üçün əyninə bir balaca elə bilələ əndazəsi deyirdi. 7 saatdə o paltara baxdı. Elvin məsələsi burada bitdi. Və belə-belə biz ilə başlayırıq.
Baxırsınız da elə?
Ay, baxaraq.
Yaxşı. Aydındır. Bir musiqi eşidək, bir mahnı dinləyək, görürüm sən necə baxırsan.
Bir də bir şey də vardı. Bayrama qarşı bizimki yenə fərqli. Bayrama qarşı. Bizimki fərqlidir, cənab cəhəndə. Bayrama qarşı toyda tutarlar. Çoxları toy tutarlar. O mikronu heç saymazlar. Necə ki, bu mikronu saymadılar.
Bəli.
Və belə olar, toyda tutarlar. Toya da gedərlər bizim uşaqlar.
İndi bilirlər, toy çoxdur. Çünki mübarəkdə bir aydır.
Ha, mübarək Şaban ayında da var. Cənab Zəburdan, Cənab Cəfərdən istəyim vardı da. Bir toy mahnısı verin efirə. Bir balaca bizim də burada avramız dəyişsin.
Salın alqışlayın, bahar gəlir, yar gəlir. Ruhum bədəndə oynar, dünya mənə dar gəlir. Salın alqışlayın, bahar gəlir, yar gəlir. Ruhum bədəndə oynar, dünya mənə dar gəlir. Şadlıq olsun, toy bayram olsun. Şadlıq olsun, toy bayram olsun. Elimiz şad olsun, düşmanımız xar olsun. Şad olsun, düşmanımız xar olsun, şadlıq olsun, toy bayram olsun, şadlıq olsun, toy. Kerim bahar yeni doldurdu bizim eli. Var olsun İranımız, şad yaşasın ustanımız. Kerim bahar yeni doldurdu bizim eli. Var olsun İranımız, şad yaşasın ustanımız. Şadlık olsun, toy bayram olsun. Şadlık olsun, toy bayram olsun. Elimiz şad olsun, düşmanımız kar olsun. Şad olsun, düşmanımız kar olsun. Şadlık olsun, toy bayram olsun. Şadlık olsun, toy bayram olsun.
Bəli, inşallah, hər zaman şadlıq olsun, hər zaman toy bayram olsun elimizdə və qəm kədərdən hər zaman uzaq duraq. Yaşayış verilişini dinləyirsiniz, dostlar, hörmətli eşidənlərimiz, bizimlə əlaqədə olun lütfən. Ürək sözlərinizi yazın, mövzula bağlı, Mali müəllim danışdı, mən söhbət elədim. Siz də fikir bildirin lütfən bizə 00989-110-893-87-18 bizim nömrəmizdir. Amma biz davam edirik. Sırada başqa bir hissəmiz olacaq, hörmətli əməkdaşımız Məhəmməd bəy də gəldi, qoşuldu bizə. Zənab Azər, sizi mən salamlayıram.
Salam, salam, salam, hörmətli dinləyicilər, məhəbbətli dostlarımız, hər vaxtınız xeyirli olsun inşallah. Ümid edirəm ki, gələn günləriniz xeyir olsun, yeni Növrüz bayramına az qalır, qarşıdan gələn bu gözəl bayramı hamınıza təbrik edirəm. Cənab Cəhəndə, sizin də gələn
günləriniz xeyir olsun. Sizinlə baxam, inşallah.
Xoş günləri yaşayaq, deyərlər ki, bayram o adamındır ki, keçmiş günlərini və bu ilini yaxşı yaşamışdır və inşallah ki, bu gözəlliklərlə biz Növrüz bayramını da dadacaq və nə yaxşı olar ki, elə bu günlərdə ki, dəvət olunur, üçüncü dozanında qəbul etsinlər, yəni koronavirusun üçüncü dozanı çox adam ələ vırdırmıyor, qəbul etməyib, dördüncü dozanında xəbəri gəlibdir və elə istəyirdim söhbətim bundan ibarət olsun. Nə yaxşı oldu, siz sözü açdınız. Bəli, dördüncü dövzanı da onlar ki, hələ immunitet sistemlərində demək olar, zədə vardır və zəiflik vardır. Onları dəvət ediblər 18 yaşdan yuxarı. Onlar da gedib dördüncü dozalarında qəbul edə bilərlər ki, amma fasiləsi rayət olmalıdır ki, 4 ay fasilə nəzərdə tutulmuşdur. Amma Cənab Cəhəndi də təəssüf olsun ki, çoxları üçüncü dozanı hələ qəbul etməyiblər. Və bəli, bu demək olar ki,
onların halı necədir? Məriz olublar, xəstə olublar.
Elə bunu göstərir. İnformasiyalar göstərir ki, ötən günlərdə ki, vəziyyət qırmızı idi və bu günlər görürük, biraz bu vəziyyətimiz yaxşılaşıbdır. Bu qırmızılıqdan uzaq durmuşuq. Amma onlar ki, xəstəxanalarda yerləşdiriliblər, yaxud canlılarını əldən veriblər,
bəli,
o kəslərdirlər ki, heç yaxud vaksin vırdırmı,